нас актуелно. Централна информативна емисија.
Христос воскресе, поштовани слушаоци. 19. maj 2019. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je slavila prepodobnog Jova i prenos moštiju Svetog Save Srpskog. Danas je treća nedjelja po prazniku Vaskrsenja Hristovog, nedjelja raslabljenog. Mi smo na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, u nastavku teme dana. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve oglasio se saopštenjem za javnost sa redovnog zasjedanja održanog u manastiru Žiči i Beogradu od 9. do 18. maja ove godine. Mitropolitan Filohije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru povodom praznika Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica. U besjedi kazao da Lovćenski tajnovidac, iako utamničen, oko sebe sabira crkvu Božju. Preosvećeni vladika Buenos Airesko južno-centralno-američki Kirilo služio jutros svetu službu Božju u baru povodom godišnjice osvećenja crkve Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica. Juče u novoosnovanom manastiru Svetog Dimitrija u Sušici kod Gračanice služena prva sveta liturgija otkada se doselilo novo sestrinstvo.
Aktuelno.
A sada opširnije o temama koje smo najavili. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u manastiru Žiči i Beogradu od 9. do 18. maja 2019. godine. U saopštenju stoji: ovogodišnje redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započeto je 9. maja u manastiru Žiči, prvom sjedištu autokefalne Srpske crkve, a 800. godišnjicu te autokefalije, pune crkvene samostalnosti, velikog dara Božjeg i velikog dijela Svetoga Save, proslavljamo ove godine. Posle svete saborne arhijerejske liturgije i priziva Svetoga Duha, u hramu manastira Žiče održane su pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja prve saborske sjednice u samom manastiru 9. i 10. maja, da bi sabor nastavio sa radom u patrijaršijskom dvoru u Beogradu od 11. maja do završetka ovogodišnjeg zasjedanja. U radu sabora učestvovali su svi eparhijski arhijereji Srpske pravoslavne crkve, osim episkopa zapadnoevropskog gospodina Luke. Na početku prve saborske sjednice njegova svetost patrijarh je prisutnim episkopima uputio po ustaljenoj praksi pristupnu pozdravnu riječ u kojoj je ukazao na suštinska pitanja života i misije Srpske pravoslavne crkve u savremenom svijetu prepunom s jedne strane velikih duhovnih izazova i iskušenja, a sa druge strane i otvorenih mogućnosti za rad na duhovnoj obnovi našega naroda. Već na samom početku svoga rada sabor je izuzetnu pažnju posvetio bogoslužbenom proslavljanju i duhovno-kulturnom obilježavanju velikog jubileja 800. godišnjice sticanja autokefalnog statusa naše crkve, kako na nivou čitave crkve u manastiru Žiči i u Beogradu u oktobru, tako i po svim njenim eparhijama. Povodom velikog jubileja 800. godišnjice autokefalije naše crkve u saborskoj diskusiji o načinu sticanja iste iznesen je jednodušan stav svih prisutnih arhijereja o apsolutno kanonskom karakteru svetosavske autokefalije. Valja istaći da će proslava biti nastavljena i tokom čitave iduće 2020. godine, a odlučeno je i da se te iste godine molitveno i svečano obilježi još jedan značajan jubilej, stogodišnjica ujedinjenja pokrajinskih crkava u jednu jedinstvenu Srpsku pravoslavnu crkvu i vaspostavljenog statusa autokefalne patrijaršije. Na poziv njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, patrijaršiju su posjetili predsjednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Milorad Dodik. Posle zasjedanja u svečanoj dvorani za prijeme, sabor je sa dužnom pažnjom saslušao izlaganja dvojice srpskih lidera o stanju i problemima našeg naroda u Srbiji i Republici Srpske, o naporima za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, kao i o bratskoj saradnji državnih organa, obrazovnih i kulturnih ustanova i svih ostalih nosilaca javne odgovornosti u Srbiji i u Republici Srpskoj na dobro našeg naroda s obje strane Drine i na njegovo opšte dobro ma gdje da živi. Svojim saopštenjem o Kosovu i Metohiji Sveti arhijerejski sabor je ponovio svoj nepromjenljivi stav sa prethodna dva sabora. Tokom sabora održana je i sjednica centralnog tijela za dovršenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru sa izvještajem o svim dosadašnjim radovima, izvršenim prilozima pobožnog naroda i uz pomoć države, naročito o postavljanju mozaika od strane ruskih umjetnika i najavom svečanog velikog osvećenja hrama sljedeće godine. Kao i svake godine, sabor se pozabavio i pitanjima crkvene prosvete i stvaranjem uslova za normalno funkcionisanje patrijaršijske biblioteke i muzeja i arhiva Srpske pravoslavne crkve. Izabran je novi vršilac dužnosti rektora bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Karlovcima protojerej magister Jovan Milanović. Raspravljalo se i o saradnji crkve sa nadležnim organima Srbije u procesu revitalizacije sremskih Karlovaca i stvaranju uslova za njegovu novu, u stvari staru, ulogu važne duhovne, kulturne i obrazovne košnice srpskog naroda. Izmijenjen je datum praznovanja Svetog Pajsija, patrijarha Pećkog. Umjesto 2. odnosno 15. oktobra njegov spomen će se vršiti 3. odnosno 16. oktobra na osnovu novootkrivenog zapisa na njegovim svetim moštima. Sa žalošću je konstatovano djelovanje raznih raskolnika i sektaša. Saslušani su i analizirani izvještaji o radu Svetog arhijerejskog sinoda i eparhijskih arhijereja, kao i dobrotvorne fondacije Čovjekoljublje i drugih fondacija u službi Srpske pravoslavne crkve u proteklom periodu. Izvršena je arondacija pojedinih eparhija tako što je eparhija Banja Lučka ustupila jedan broj crkvenih opština, odnosno parohija, eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, a eparhija Zvorničko-Tuzlanska eparhiji Dabrobosanskoj. Sabor je jednoglasno dodijelio orden Svetog Save prvog stepena doktoru Dimitriju Trakatelisu, donedavno arhijepiskopu američkom u jurisdikciji Carigradske patrijaršije, za njegovu ljubav i dobročinstva učinjena eparhijama naše crkve u Americi. Razmotreno je stanje naše crkve u takozvanom regionu, odnosno državama stvorenim na razvalinama bivše Jugoslavije, pri čemu je konstatovano da su animoznost i diskriminacija u odnosu na našu crkvu prisutne u većoj ili manjoj mjeri gotovo svuda. U Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, a naročito u Crnoj Gori, gdje je nedavno od strane vlade Crne Gore utvrđen antievropski i anticivilizacijski predlog zakona o crkvama i vjerskim zajednicama. Tim predlogom zakona se specijalno i namjerno diskriminišu eparhije Crnogorsko-Primorska i Budimljansko-Nikšićka, a predviđa se čak i otimanje svetih hramova i njihovo proglašavanje za vlasništvo države. Takva rješenja ukidaju neotuđivo pravo građanina na slobodu vjeroispovijesti i savjesti i predstavljaju direktno miješanje u unutrašnje crkvene poslove. Tu su i pokušaji nasilnog oduzimanja svetinja u korist kanonski i realno nepostojeće navodne Crnogorske pravoslavne crkve i prijetnje da će biti srušene pojedine bogomolje, crkva na planini Rumiji i krstionica na Prevlaci. Naravno, svuda i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj i drugdje ima nemalo časnih pojedinaca i čitavih zajednica i organizacija koje se zalažu za pravdu i slobodu svih. Teško je i stanje naše autonomne Ohridske arhijepiskopije u Sjevernoj Makedoniji, gdje trenutno nema direktnog progona arhijepiskopa Jovana, episkopa, klirika, monaha i vjernika, ali im stalno nad glavom visi Damoklov mač novog sudskog gonjenja. Uprkos tome, naša crkva je i dalje, kao i do sada, spremna za dijalog sa tamošnjom crkvom koja već decenijama prebiva u raskolu i poziva je na rješenje problema na autentično kanonskoj osnovi. Povodom javnih stavova za obaveznu vakcinaciju djece ili protiv nje, Sabor smatra da treba uvažiti razloge naučne medicine, ali i bojazan roditelja od njenog primanja. Najveći problem pravoslavne crkve danas jeste crkveni raskol u Ukrajini i promašeni pokušaj Carigradske patrijaršije da taj problem riješi preko koljena, na svoju ruku, bez dijaloga sa kanonskom crkvom u Ukrajini i sa Ruskom pravoslavnom crkvom kao cjelinom i bez svepravoslavnog savjetovanja. S tim u vezi, Sabor ostaje pri svom dosadašnjem stavu. Naša crkva ne priznaje novoustanovljenu paracrkvenu strukturu u Ukrajini, na čijem čelu su građani Denisenko i Dumenko, a nalazi se u liturgijskom i kanonskom opštenju samo i isključivo sa kanonskom Ukrajinskom pravoslavnom crkvom, na čijem čelu se nalazi njegovo blaženstvo mitropolit Onufrije i sa svim ostalim kanonskim pravoslavnim crkvama. Vezano za ovo pitanje, Sabor je primio u svoju sjednicu njegovo blaženstvo arhijepiskopa kiparskog gospodina Hrizostoma, saslušavši stav Kiparske crkve po ovom pitanju, saglasan stavu Srpske pravoslavne crkve. Sabor po ko zna koji put izražava svoju zaprepašćenost i ogorčenost usled nekanonskih upada episkopa i sveštenika Rumunske pravoslavne crkve u eparhiji Srpske pravoslavne crkve u istočnoj Srbiji. Odnosi sa Rimokatoličkom crkvom i sa crkvama reformacije u Srbiji, kao i sa Islamskom zajednicom Srbije, tradicionalno su dobri i korektni, što se, nažalost, ne može reći za odnose sa određenim krugovima Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Članovi Svetog arhijerejskog sinoda u novom sazivu su mitropolit Dobrobosanski Hrizostom i episkopi Bački Irinej, Šumadijski Jovan i Kruševački David. Kaže se u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u manastiru Žiči i Beogradu od 9. do 18. maja ove godine. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas uz prisustvo preosvećenog episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja i vikarnog episkopa remezijanskog i sasluženje više sveštenika i đakona svetu arhijerejsku liturgiju u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Po završetku liturgije i pričešća, patrijarh je sa sveštenstvom i vjernim narodom prerezao slavski kolač. On je u besjedi istakao da je današnje evanđelje koje govori o Hristovom iscjeljenju bolesnog čovjeka u banji Vitezdi veoma važno. Mi treba najprije Bogu da se obratimo pokajanjem, molitvom, ispovješću, rekao je u besjedi između ostalog patrijarh Irinej.
Jedna velika pouka, braćo i sestre, za nas i velika nauka. Svaki naša bolest, svaka naša nevolja, naše iskušenje koje nas snalazi i od koga patimo, uvijek je posljedica našeg greha. Bilo našeg, bilo roditeljskog, bilo nasljeđenog. A kad to znamo da je naša bolest posljedica greha, treba uvijek, kada nas nađe ta nevolja, da se setimo šta smo to učinili u životu. Zašto nas Gospod opominje? Jer bolest nije samo kazna, bolest je i opomena Božja, da se mi setimo, da malo pogledamo na svoj život i da vidimo ima li nešto zašto nas je Gospod kroz bolest opomenuo. Kao što opominje Gospod i naroda kroz velike nevolje, patnje i stradanja.
Patrijarh Irinej se osvrnuo i na današnji praznik prenosa moštiju Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja.
Spaljeno je telo, ali slava i ime Svetoga Save nije spaljeno. Ono je ostalo uvijek prisutno u našem narodu, u našim srcima i našim dušama i ovaj hram koji se podiže, podiže se na mjestu gdje je njegovo tijelo spaljeno i na mjestu gdje je žrtvovan za dobro svoga naroda. To je naša zahvalnost Svetome Savi i iduće godine, ako da Bog da hram bude završen, osvetit ćemo ga i to je zavetni hram našeg naroda, našem najvećem svetitelju, čudotvorcu, prosvetitelju, ujedinitelju našeg naroda, prosvetitelju koji nas je ohristovio, priveo Hristu na našu veliku radost i na zahvalost Gospodu.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u cetinskom manastiru. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije služio je svetu službu Božju povodom praznika svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, koji se na današnji dan slavi od 2013. godine, kada je njegova ikona svečano unijeta u hram cetinskog manastira. Odgovarali su članovi obnovljenog crkvenog pjevačkog društva Njegoš sa Cetinja. U liturgijskoj besjedi nakon čitanja svetog evanđelja mitropolit Amfilohije je rekao da je crkva kroz vijekove svoje učenje potvrđivala preko sabora.
I ova naša episkopija kroz vijekove uvijek imala sabore svoje, evo 800 godina, kao što i naša pomjesna crkva, svetosavska, apostolska crkva imala svoje sabore kroz vjekove i do naših vremena, pa evo i u naše dane, upravo što se završio veliki sabor naše crkve u Beogradu na čelu sa našim patrijarhom Irinejem, sabrani svi naši episkopi i svi krajeva zemaljskih, jer prvi put u naše vrijeme pravoslavna crkva je prisutna na svih 5 kontinenata i prisutna ima mjesta na zemaljskom šaru gdje se ne služi ova božanstvena liturgija i gdje se ne ispovijeda ta vjera u jednu svetu saboru i apostolsku crkvu. A isto tako i naša pomjesna crkva, Svetosavska crkva, Svetopetrovska crkva.
Govoreći o svetom Petru II. Lovćenskom tajnovicu, mitropolit Amfilohije je kazao da je on sagledao najdublje tajne Božje. Od 2013. godine, povodom 200. godišnjice njegovog rođenja, dodao je mitropolit Amfilohije, pokušavamo da umolimo današnje nosioce vlasti da se vrati njegova crkvica na Lovćen.
A i mi smo pokušavali od 2013. godine, povodom njegove 200 godišnjice njegovog rođenja, da umolimo ove koji su sad na vlasti da se vrati njegova crkvica, ima mjesta gdje će da može da se vrati, da se izvadi iz tamnice Sveti Petar i da se vrati u tu svoju crkvicu onako kako je on bio podigao da se ona obnovi. Međutim, evo do danas on je utamničen, ali ono što je Božje i oni koji su Božije ne mogu biti utamničeni. On sabira i do danas oko sebe crkvu Božju i sabira sve one koji su vjerni Hristu Bogu i koji ispovijedaju jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Pa evo i danas ovo sabranje je sabranje u ime Božje, sabranje i u ime svetoga Petra Cetinskoga prvoga i svetoga Petra Lovćenskoga tajnovica. I ovaj sabor Božji, crkva Božja, koja se rasprostrela po čitavom zemaljskom šaru, ona će ostati da bude sabor i sabranje do kraja svijeta i vijeka. A u njoj jedan od sabornika, jedan od velikih učitelja te crkve Božje, velikih mudraca i svjedoka živoga Krista i njegovog vaskrsenja, jeste i sveti Petar II. Lovćenski tajnovidac, čijim molitvama neka bi Gospod i nas udostojio, da se sabiramo srcem i dušom i da budemo do smrti svoje pripadnici tog svetog tijela, svetog crkve Božje, jedne svete saborne i apostolske crkve Kristove.
Mitropolitan Filohije je dodao da ga posebno raduje obnovljeni hor Lovćenskog tajnovica.
Da će Bog da se obnovi ne samo njegov spomen, nego da se obnovi i njegova crkva svetoga Petra i da se obnovi, dakle, i njegov i on i njegovo mošti da se vrate u njegovu crkvu i da se kroz to obnovi Cetinje i svi Crnogorci, da se obnove tom obnovom, vječnom i neprolaznom obnovom, pravom istinskom obnovom. Daj Bože da tako i bude i blagodarnost našemu horu Njegoš, što je doprinio i doprinosi obnovi pamćenja svetoga Petra Lovćanskog tajnovica i što polaže temelje nove obnovljene crkve, polaže divnu i čudesnu pjesmu na Lovćenu.
Njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko južno-centralno-američki gospodin Kirilo u sasluženje sveštenstva služio je jutros povodom praznika svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica svetu arhijerejsku liturgiju u Baru povodom godišnjice osvećenja crkve posvećene ovom svetitelju. U liturgijskoj propovijedi preosvećeni vladika Kirilo je ovom prilikom između ostalog kazao:
Danas, pored vaskresenja Hristovoga, koje uvijek slavimo, jer je to naš najradosniji pozdrav i vaskresenje Hristovo je suština naše vjere, jer ako Hristos nije vaskrsao, onda je uzalud sva vjera naša. Znači, pored toga što slavimo, što smo u vaskrsnom periodu, mi imamo i druge svetitelje i praznike koje danas pominjemo, pravednog mnogostradalnog Jova iz starozavetnog pravednika, zatim prenos moštiju ili arhijerejski hod našeg prvosvetitelja Save, čiji smo himnu sad čuli, a onda i našega Lovćenskog tajnovica Petra II. Petrovića Njegoša, kojemu smo posvetili i ovaj manji hram pored ovoga, koji je također manje, ali isto tako lijep, isto tako sa lijepom arhitekturom kao i ovaj veliki hram. Prigovarali su ovi naši ljudi koji žele da se distanciraju od Srba i od svega što je srpsko, da Njegoš nije nigdje pominjao svetoga Savu. A naravno da to nije tačno, prije svega što je Njegoš Hristov čovjek, a i sveti Sava je Hristov čovjek, tako da oni jedan drugoga sadrže u sebi, tako da i ne mora otvoreno da pomene njegovo ime da bi se podrazumijevalo da je Njegoš poštovao svetosavsko nasljeđe i bio duboko u njemu ukorijenjen. Samo da pomenimo te riječi iz Čepana Maloga kada on govori: veseli se prahu Nemanjića i Hrebeljanovića. Što je to osim duboko utemeljenje u svetosavskom zavjetu koji imao naš Lovćenski tajnovidac?
U Ostroškoj svetinji saborno i molitveno je proslavljena nedjelja raslabljenog. Svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu načelstvovao je jeromonah Vladimir, sabrat Ostroške svete obitelji, a sasluživali su mu protojerej Stanislav Tatić, paroh Spuško Martinički i Piperski i jerođakon Zosima, uz molitveno učešće brojnog monaštva i vjernog naroda. Nakon čitanja začala iza svetog evanđelja sabranima je besjedio otac Vladimir, koji je između ostalog rekao da današnje evanđelje propovijeda o beskrajnoj čovjekoljubivoj milosti i ljubavi ovaploćenog Sina Božijeg, Gospoda Isusa Hrista.
Tri stvari koje mi često u životu moramo da ispovjedimo: naše smirenje pred Bogom, nekada dugotrpljenje, dugosmirenje, vjeru Hrista Boga i ispovjedništvo, da smo spremni da ispovjedimo da je Hristos Bog naš, koji nas jedino čini zdrave, koji nas jedino čini sposobne da mu sledujemo i koji nam daruje otpuštenje grijehova naših i život vječni. Ali vidimo, nažalost, braće i sestre, da je ovo čudo koje je Gospod Isus Hristos završio bilo propraćeno strašnom mržnjom, strašnom zavišću fariseja, jevrejskih starješina, koji nisu mogli da podnesu takvu milost Božju, nego im je bilo stalo da se sačuva ta subota. A zaboravili su da je Gospod dao dan subotnji da bi ga čovjek proveo u ljubavi prema Bogu i bližnjima, jer su to dvije zapovijesti. Ljubiti Boga, prva i druga, ljubiti bližnjega kao samoga sebe. A oni su stvorili od subote jedno formalno poštovanje koje je ostakaćeno, koje je osiromašeno, koje je ispražnjeno od ljubavi i kao tako postavljeno je kamen od ugla judejskoga bogotraziteljstva, judejskoga pobožnosti i blagočestija. I Gospod pokazuje da naša vjera ne smije nikako da bude formalna, juridičko-pravna, nego mora da bude ljubveobilna, mora da bude ispunjena ljubavi prema bližnjemu i prema Bogu. I samo takva ona će privući blagodat Božju i samo takva ona će biti priznata od Boga i samo takav religiozni život donijet će nam vječno spasenje u Hristu Isusu Gospodu našem.
Sabrani koji su se postom, molitvom i ispovješću pripremali, primili su sveto pričešće. Zajedničarenje je nastavljeno u manastirskoj gostoprimnici. Ranije jutro se sveta liturgija služena je na platou ispred Gornjeg Ostroškog manastira. Danas na nedjelju raslabljenog u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici svetu liturgiju služio je protojerej Branko Vujačić, a sasluživali su mu protojereji Stavrofori, Dragan Mitrović i Dalibor Milaković, protojerej Miladin Knežević i đakon Ilija Arzejkin. U slavu Božiju tokom svete liturgije pojala je i odgovarala mješovita pjevnica sabornog hrama. Sabranom vjernom narodu, poučnim pastirskim slovom, obratio se otac Branko Vujačić, tumačeći priču o raslabljenog iz današnjeg evanđelja.
Eto priče, eto pouke, zašto se nama dešavaju stradanja na ličnom planu, a zašto nam se dešavaju kao narodu? Zbog grijeha naših i zbog isceljenja našeg, i zbog spasenja našega. Ali to stradanje da držimo u trpljenju, da držimo u smirenju, ne u roptanju, kao što je ovaj stradalnik i bolesnik držao, a kao što je to držao i pravedni Job, koga danas i proslavljamo. Najveće trpljenje starozavjetno je pravednoga Jova, koji je i praslika stradanja i trpljenja Hristovoga. Poznata je ta priča starozavjetna i razgovora Gospoda i đavola. Kako Gospod kaže đavolu da nema čovjeka na zemlji kao Jova, i daću ti da mu sve uzmeš, ali duše njegove da se ne dotakneš. I ovu danu izgubio je svo zemaljsko bogatstvo, ali svu djecu. I kaže Jov: go sam izašao iz utrobe matere, go ću se vratiti utrobu zemlje. Bog je dao, Bog je uzeo, nek je blagosloveno ime Gospodnje.
Juče je u novoosnovanom manastiru Svetog Dimitrija u Sušici kod Gračanice služena prva sveta liturgija od kada se ovdje doselilo novo sestrinstvo. U prepunoj crkvi liturgiju su služili iguman svetih arhangela Arhimandrit Mihajlo i sveštenici Savo Šmigić, Zoran Gođevac i Aleksandar Našpalić. Manastir Svetog Dimitrija je bio seoska crkva sagrađena početkom 90. godina na temeljima hrama iz 14. vijeka. Trudom eparhije Raško-Prizrenske i mještana ovog sela crkva se obnavljala, freskopisala i podizala skoro dvije decenije da bi izgradnjom novog konaka i odlukom episkopa Teodosija prošle godine pretvorena u manastir. Igumanija manastira Matirina Petrović juče je dočekivala goste i povodom svog imendana priredila slavski ručak. Ona je zahvalila svima koji su podržali obnovu ove svetinje i omogućili da ovaj kraj dobije novi manastir. Nakon rezanja slavskog kolača Arhimandrit Mihajlo je rekao da jučerašnje okupljanje jeste dio ljubavi prema Bogu i ovom kraju, kao i da je sveta velikomučenica Irina mnoge neznabošce preobratila u hrišćane. Danas je ovo novi početak ovog mjesta i ove obitelji i naše igumanije Irine, da joj Bog i sveta velikomučenica Irina pomognu u svakom dobrom dijelu, kazao je otac Mihajlo i dodao da ova crkva posvećena svetom Dimitriju bude svakome na utjehu. Živimo na ovoj našoj raspetoj zemlji i sami smo okruženi mnogim ljudima koji nam dobro ne misle i ne čine, ali opet vidimo da zajedno sa ovom djecom i hladna crkva može biti topla ako je zagrijemo ljubavlju svojom i vjerom svojom. Jučerašnjoj svetoj službi posebno su se radovala djeca i mještani Sušice koji su zajedno sa svešteničkom porodicom Šmigić aktivno učestvovali u obnovi ove svetinje i izgradili jedan dio konaka. Hram je oslikao ikonopisac Vasilije Minić iz Beograda, a novi konak podignut je uz podršku Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra promjenljivo oblačno vrijeme, mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Više padavina očekuje se krajem dana i u noćnim satima, a tokom dana duži periodi suvog vremena. Vjetar mjestimično umjeren, u sjevernim predjelima pojačan, južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 6 do 16, a najviša dnevna od 13 do 22 stepena. Uvaženi slušaoci, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Na kraju vašoj pažnji preporučujemo emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras u 21 sat na naša pitanja odgovara protojerej Boris Radović, paroh Budvanski. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Svako dobro od Gospoda, ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.